Путін амаль на траціну скінуў Україні цану на газ. Як адрэагуе на гэта Майдан? Як расійскія фінансавыя ін'екцыі паўплываюць на сітуацыю ва Украіне? Жывое ўключэнне з Майдану, меркаванне аналітыкаў адразу пасля выпуску міжнародных навінаў, якія падрыхтаваў Сергей Навумчык, яму слова.
Дзякую, Лена. Добры вечар. Расія укладзе ў украінскія каштоўныя паперы 15 мільярдаў даляраў і знізіць на траціну кошт на газ для Украіны. Як заявіў сёння прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін пасля расійска-украінскіх міждзяржаўных кансультацый у Маскве, у каштоўных паперах ва Украіне будзе размешчана частка рэзерваў Фонду нацыянальнага дабрабыту Расіі. Дакумент аб зніжэнні кошту на газ, які пастаўляецца ва Украіну, да 268 даляраў за 1000 кубічных метраў быў падпісаны сёння Газпрамам і украінскім Нафтагазам у прысутнасці Пуціна і прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. Пуцін заявіў, што пытанне аб далучэнні Украіны да мытнага звязу не абмяркоўвалася. На плошчы незалежнасці у Кіеве працягваецца бестэрміновы мітынг прыхільнікаў збліжэння з еўразвязам, які патрабуе адстаўкі ўрада Мікалая Азарава. Лідар парламенцкай фракцыі Баскаўшчына Арсеній Яценюк заявіў на брыфінгу Верховнай Радзе, што апазіцыі не хапае 9 подпісаў, каб унесці ў парламент дакумент пра адстаўку прэм'ера. На той падставе, што 17 снежня ён дасягнуў пенсійнага ўзросту, яму споўнілася 66 гадоў. У Марыінскім парку ў Кіеве сабраліся прыхільнікі прэзідэнта ды ўрада. Больш падрабязна пра падзеі ва Ўкраіне ў нашай далейшай праграме. У Нямеччыне прыведзены да прысягі новы ўрад. Гэта трэці кабінет Ангелы Меркель, сёння яе пераабралі на пасаду кіраўніка ўраду ў выніку галасавання ў Бундэстагу. Меркель прынесла прысягу ў якасці канцлера, прынеслі прысягу і 15 міністраў. Новым віцэ-канцлерам стаў лідар сацыял-дэмакратаў Зігмар Габрыэль, ён таксама заняў пасаду міністра эканомікі і энергетыкі. На пасаду міністра замежных спраў вярнуўся яшчэ адзін з лідараў сацыял-дэмакратаў Франк-Вальтер Штайнмаер. Міністрам абароны і галоўнакамандуючым упершыню ў гісторыі Нямеччыны стала жанчына, 55-гадовая Урсуля фон дер Ляйен. Новы кабінет Нямеччыны сфармаваны так званай вялікай кааліцыяй, гэта значыць з блокам кансерватыўных партыяў ХДС, ХСС і сацыял-дэмакратычнай партыі Нямеччыны. Урад Японіі на 5% павялічыў вайсковыя выдаткі. З 2014 па 2019 год на патрэбы абароны будзе выдаткавана 240 мільярдаў даляраў. Перш за ўсё будзе набыта больш манеўраваная тэхніка, дэсантныя караблі, самалёты, машыны амфібіі, беспілотныя паветраныя апараты. Плануецца пабудаваць новую падводную лодку і сфармаваць сілы марскога дэсанту. Новая стратэгія нацыянальнай абароны, як адзначаюць аглядальнікі, адлюстраванне апасенняў Токі ў сувязі з рэзкім ростам ваеннага патэнцыялу Кітая і яго актывізацыі ў раёне спрэчных выспаў ва ўсходне-кітайскім моры. Улічваюцца таксама і пагрозы, якія сыходзяць з паўночнай Карэі. Стратэгічная канцэпцыя Японіі заклікае вывесці на новы ўзровень і ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі Амерыкі, а таксама ўмацаваць сувязі з паўднёвай Карэі, Аўстраліяй, краінамі паўднёва-ўсходняй Азіі і Індыі. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у працкай студыі Алена Радкевіч.